iš pirmosios karalių knygos. Saliamonas nuvyko į Gibeoną tenai aukoti. Čionai mat buvo žymiausias aukakalnis. Tūkstantį atnašų padėjo Saliamonas ant jo altoriaus. Gibeone naktį per sapną Saliamonui pasirodė viešpats ir sako: prašyk, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Saliamonas tarė: tu mano tėvui, savo tarnui Dovydui, parodėj didelį maloningumą, nes jis gyveno tavo akivaizdoje ištikimas, teisingas ir tiesias širdis. Tu jam išsaugojai tą didelį maloningumą ir padovanojai sūnų, kuris šiandien sėdi jo soste. Taigi dabar, mano viešpatė Dieve, tu savo tarną paskyrei karaliumi vietoj jo tėvo Dovido. Bet aš tebesu labai jaunas ir nemoku, kaip pridera elgtis karaliui. Juk tavo tarnas vadovauja tautai, kurią tu esi išsirinkęs, tai dideliai tautai, kurios dėl gausybės negalima nei suskaityti, nei nustatyti. Tad duok savo tarnui nuovokią širdį, kad jis tavo tautą mokėtų valdyti ir gerą nuo piktą atskirti. Kitaip, kas įstengtų valdyti šią tautą didžiulę? Ir viešpačiui patiko, kad Saliamonas prašė tokio dalyko. Todėl jam Dievas atsakė: kadangi meldėj mane šito, kadangi prašiai savo neilgo gyvenimo, turtų ar priešų mirties, bet išmanimo teisingiems sprendimams daryti, tai aš tavo prašymą noriai patenkinsiu. Aš duosiu tau širdį tokia išmintinga bei supratinga, jog iki tavęs dar nebuvo ir po tavęs nebus tokio, kuris tau prilygtų. Bet ir to, ko tu neprašėjai, aš tau duosiu. Tiek turtų ir garbės, jo kol gyvas būsi, ne vienas iš karalių tau nepriliks. Tai Dievo žodis.
Bye. savo lūpomis skelbsiu, kas tik tavo burnos pasakyta. Mane viešpatie savo įsakymu mokė. Ant tavo įsakymų kelio džiaugiuosi labiau negu lobiais didžiausi. Man viešpatie savo įsakymų savęs klauso mano balso, sako viešpats, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visą, ką buvo nuveikę ir ko mokė. O jis tarė jiems, eikite savo vieni į negyvenamą vietą, ir truputį pailsėkite. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nei pavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi negyvenamą nuo šalia vietą. Žmonės pastebėjo juos išplaukiant, ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir netgi pralenkė mokinius. Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minę ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avis be piemens. Ir jis pradėjo juos ilgai mokyti. Girdėjote viešpatie žodį. Šiandien, brangieji, keletą žodžių norėtųsi pasakyti apie šventąjį vyskupą kankinį Blažiejų. Kadangi mūsuose nuo senų laikų jo atminimas, jo šventė būdavo gana populiari, gana žinoma, tikriausiai dėl to žvakių neįprasto pridėjimo prie gerklės. Taigi, tęsiant tą tradiciją, keletas žodžių. Šventas Blažiejus yra vienas iš tų kankinių, kurį gerbia tiek mūsų vakarų, lotynų arba katalikų bažnyčia, tiek ir rytų arba ortodoksų bažnyčia. Taigi jis yra bendras abiems bažnyčioms ir abiejų bažnyčių tikintieji jo vardą prisimena štai jau beveik netol 2000 metų. Jo šventėje teikiama ta sakramentalija, pridedant žvakes, irgi yra žinoma tiek pas mus, tiek ir rytuose. Jie dar prideda kartais, kai kuriuose rytų bažnyčiuose, ne tik prideda žvakes, bet tepa ir aliejumi šventų Blažiejaus vardu gerkles. Tai turi tą savitumą. Na, šitas paprotys kilęs tikriausiai iš to, kaip žinoma yra, kad šventasis Blažiejus, vedamas kankinti, mirti, vedamas, jisai išgelbėjo berniuką, kuris buvo paspringęs, gerklė jam buvo ar tai ašaka, ar tai kaulas, kurio nesugebėjo ten pašalinti, išimti kiti gydytojai, o jisai, Blažiejus, jį išgydė, vedamas į mirties vietą. Tai štai tas jo atminimas taip ir išliko. Ne tik tai paminėjimas, kad buvo tokio gyvenimo žmogus, bet ir tas pakartojimas tarsi žvakėmis, kaip dviejomis rankomis, pakartojimas to jo prisilietimo, to jo gydymo. Tai labai charakteringa ir tai labai įdomu. Ir tai nėra nei magija, nei ritualas, bet tai yra šventojo priminimas įvykdyto gero darbo, tai yra bandymas jį pakartoti, jau bažnyčios vardu, jau ir šventojo aišku vardu. Ir priminimas, ir pakartojimas, ir pasivedimas Dievo gailestingumui daug kas sutelpa į šį veiksmą, bet jokių būdų ne magija ir ne ritualas. Apie šventąjį Blažiejų netiek daug žinome. Žinome, buvo gydytojas Kapadokijoje, tai seni laikai, 4 amžius. Paskui tapo atsiskyriliu, paskui tapo išrinktas vyskupo. Tais laikai žmonės daugiausiai, ypač tuose rytų kraštuose, vyskupos rinkdavo, kurie jiems patikdavo jau žmonės, vienokie ar kitokie, ar atsiskyriliai, ar ir įprastų gyvenimo. Ir žmonės juos išrinkdavo vyskupai savo miestui, savo kraštui. Ir šventas Blažiejus buvo žmonių irgi išrinktas. Valdė jisai kaip vyskupas Sebastės sritį, Sebastės bendruomenę. Tai būtų dabartinė Armėnija, kur yra, ten buvo ir jo vyskupija. Jis valdė tuo metu, kai įvyko džiaugsmingas persilaužimas bažnyčios gyvenime. 313 metais imperatorius Konstantinas išleido Milano ediktą, įsakymą, kuriuo suteikė krikščionims laisvę, lygias teises su kitais tikinčiais žmonėmis visoje Romos imperijoje. Romos imperija tuo metu iš tiesų buvo dvi imperijos – Vakarų imperija, tai yra Romos imperija, kurią valdė imperatorius Konstantinas, ir Rytų imperija, valdė imperatorius Licinijus. Jie buvo pasidalinę draugiškai šias imperijas ir buvo susigiminę vertimai. Taigi, imperija buvo iš dviejų dalių, kurias ir valdytas dalis du imperatoriai. Blažiejus vyskupas buvo imperatoriaus Licinijaus pavaldinys. Jis priklausė Rytų imperijai. Tačiau keista yra tai, kad štai vyskupas Blažiejus buvo nukankintas. Ar tai 315, kiti sako 316 metais. Jis buvo nukankintas ir už tikėjimą. Nors, kaip sakiau, tikėjimo laisvė buvo visiems garantuota prieš kelis metus imperatorių įsakymu. Įdomu, kodėl taip įvyko. Jau persiekimai buvo pasibaigę tikrai. Aišku, sunku pasakytas tikslės priežastis, tačiau, kaip spėjama, tai buvo susijęs su konflikto tarp abiejų imperatorių, tarp imperatoriaus Konstantino ir imperatoriaus Licinijumi. Jie nesutarė tarpusavyje. Tas konfliktas kilo 314 metais ir su pertraukomis jisai tęsėsi iki 325 metų, kada imperatorius Konstantinas Salonikuose suorganizavo imperatoriaus Liciniaus nužudymą. Tai baigėsi ta jų nesantaika. Kaip rašė 4 amžiuje bažnyčios istorikas Eusebijus, šio konfliktų metu tarp imperatorio būtent tame regione rytuose kilo keletas tokių vietinių, lokalinių persekiojimų. Ir tų persekiojimų metu buvo greunamos ir bažnyčios, ir krikščionys pasmerkiami priverstiniams darbams, ir taip pat buvo nužudyta keletas vyskupų. Ir štai vyskupas kankinys Blažiejus pateko į jų tarpą ir buvo nužudytas. Dėl to, aišku, dėl savo tikėjimo, dėl savo tokių dalykų, kadangi iš tiesų imperatorius Licinius buvo daug mažiau prielankus krikščionybei, o imperatorius Konstantinas buvo kur kas palankesnis krikščioniškam tikėjimui. Apie vyskupą Blažiejų sklido daugelis įvairių pasakojimų, tokių tradiciniai pasakojimai, kuriuose yra daug stebuklingų ten detalių, daug yra stebuklingų atsitikimų. Tuos pasakojimų uždavinys yra nekas kitas, kaip sustiprinti žmogaus tikėjimą sustiprinti. Jų uždavinys buvo, kad sustiprinti žmogų jo gyvenimo kelyje. Žmogui visais laikais reikia įkvėpimo. Ir šiais laikais reikia įkvėpimo, ir anais laikais reikėjo įkvėpimo, paskatinimo, gerų pavyzdžių. Taigi ir apie vyskupą Blažiejų irgi išliko keletas tų įdomių pasakojimų, stebuklingų pasakojimų, kurių tikroviškumą sunku atsekti visiškai, bet kurie tikrai yra gražūs ir kurie žmogų pakilėja, žmogų įkvepia. Tai yra svarbiausia. Na, praėjus keliams šimtmečiams, 732 metais, norėta jo palaikus, kas liko iš jo palaikų švento Blažiejaus, nugabenti į Romą. Tuo metu buvo prasidėjęs sąjūdis toks, kad labai gerbiami palaikai ir ypatingai į Romą jie buvo sugabenami kaip į centrą daugelis šventųjų palaikų, iš katakombų palaikų. Buvo gabenami į bažnyčias į Romą ir tai vyko 7, 8 amžiui, 9 amžiui ypatingas tas šventųjų vertinimas ir pagerbimas buvo toks sąjūdis. Taigi ir vyskupą Blažiejų norėjo jo palaikus nugabenti į Romą. Tačiau kilo smarkia audra. Ta audra pakeitė planus ir keliautojus išmetė, nukreipė, jie buvo priversti sustoti prie Maratėjos krantų. Čia tikintieji labai džiaugsmingai priėmė švento Blažiejaus relikvijas, į savo bažnytėlę pernešė, čia patalpino, na ir aišku, paskui jau nebenorėjo atiduoti, kadangi tais laikais turėti šventą į savo tarpę, tai buvo didelis dalykas, buvo žmonėms didelis džiaugsmas. Jie įvertindavo tą šventųjų artumą labai. Tai ir šventasis Blažiejus ten ir pasiliko Maratėjoje. Tai yra rytų kraštai, tai yra ten prie Juodosios jūros, ten kur Armėnija, tenais yra į tą pusę. Paskui toj vietoj buvo pastatyta didinga bazilika. Aišku, perstatyta ir po šiai dienai stovė. O pats kalnas, ant kurio stovi bazilika, yra po šiai dienai irgi vadinamas šventojo vyskupo kankinio šventojo Blažiejaus kalno. Tai matot, kokia graži istorija, tikėjimo istorija, gerumo istorija. Ir mes prisimename irgi, ir manau, kad mus visus šiek tiek įkvėpia, šiek tiek pakilėja, šiek tiek paragina į tą kasdienybę pažvelgti kitokiomis akimis, tą kasdienybę ir kitaip įvertinti, ne vien tik kaip įprasta vertinti, bet iš kitokio taškų, iš kitokių požiūrių. Ir šventųjų įvairūs pavyzdžiai ir jų padaryti darbai ir tai, ką mes bandome jų atminimui padaryti, tai iš tiesų yra tikėjimo kelionė, tikėjimo įspūdžiai, tikėjimo ir geri darbai. Ir visa tai mums skirta ir sustiprinti. Tai štai keletas minčių buvo apie šventąjį vyskupą Blažiejų. Šiandien, kaip sakiau, minime ir kitą šventą vyskupą Ansgarą, kuris irgi buvo misionierius, irgi kankinys. Tačiau šiandien nepaliesim šitos temos, paliksim kitam kartui. Mums svarbu yra tai, kad iš tiesų visuose šituose įvykiuose visų jų gyvenime spindi dievų ir žmonių meilė. Kaip jie tais laikais savo gyvenamojų laiko tarp mylėjų dievą ir žmonės, taip jie ir šiais laikais mums tarsi dar perduoda tą savo meilę, tarsi mums liūdija apie tą savo rūpestį ne tik amžinaisiais dalykais, bet ir žmonėmis, kaip ir šventasis tas Blažiejus, kuris, eidamas mirti, sugebėjo pastebėti tą berniuką, kuriam skaudėjo gerklė, kuriam buvo, tarkim, ašaka įstrigusi gerklė. Gal čia vaizdingas pasakymas, gal čia vaizdingas palyginimas, nesigilinsim šiandien. Tačiau ši istorija mus pamoko, kad įvairiuose gyvenimo momentuose, net kai yra sunku, net kai esame, tarkime, net jau ir primirties, kaip tas šventasis Blažiejus, mes dar galime pastebėti kitą žmogų, kuriam galime padėti, kuriam galime pagelbėti. Tai nuostabi mintis, kad iš tiesų esame reikalingi Dievui, žmonėms ir vieni kitiems. Amen.